ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓርሶት ትግራይ ኣብ እዋን ኩናት መሳርሒ ሕርሾም ተሰሪቁን ዓንዩን ተወሳኺ ድማ እንስሳቶም ብሓይሊ ተወሲዶምን ተሓሪዶምን ክብል እዩ ኣብ ሶሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። በዚ ድማ ሓረስቶት ኣብ ፀገም ይርከቡ ዝበለት ውድብ ኣብዝሓለፈ ክረምቲ ዝነበረ ድርቂ ድማ ናብራት ሓረስታይ ብዝለዓለ ብርኪ ጎዲእዎ ክብል ገሊፁ። እዚ ኣብ ፀገም ዘሎ ሓረስታይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕፅረት ዘመናዊ ድኹዒ ወይ ድማ ማዳበርያ ገጢምዎሎ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ውስን ማዳበርያ ድማ ብዓቕሚ ሓረስቶት ዝዕደግ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ልዕሊ ፀገም ይደራረቦ ዘሎ ሓረስታይ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ክበፅሕሉ ይግባእ ክብል ሳልሳይ ወይ ትግራይ ፃውዒ ተቕሪቡ። ቀሺ ንጉሰ ገብሩ ዋህድ ኣብ ወረዳ ትሕታይ ቆራሮ ነባሩ ኮይኖም ሓደ ጥማድ መሬት ከም ዘለዎም ብምግላፅ እዚ መሬቶም ዓሚ ብዘይ ማዳበርያ ከም ዝዘርእዎ ተዛሪቦም፣ ሎም ዘበን ድማ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ዘለዎ ሓረስታይ ክገዝእ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣይቶ ኣዳነ ብርሃ ዝተብሃሉ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ሓዲስ ቅኝ ናይ ዝተብሃለ ቀበሌ ነባሪ ዝኾኑ ሓረስታይ ድማ 1.5 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ከም ዘለዎም ብምግላፅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝዘርእዎ ብምክንያት ድርቂ ምህርቲ ከይሃበ ምትራፉ ተዛሪቦም፣ ሎሚ ዓመት ድማ ዝሓሸ ክረማት ከም ዘሎ ብምግላፅ ናብ ጣቢኦም ግን ክሳብ ሕዚ ማዳበርያ ከምዘይኣቶ ተዛሪቦም። ኣብ ፈላሞት መዓልትታት ወርሒ ሓምለም ግራቶም ጣፍ ንምዝራእ ምድላው ከም ዝገበሩ ዝገለፁ እቶም ሓረስታይ ብዘይ ማዳበርያ ምዝራእ ከም ዝፅገሙ ተዛሪቦም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈ እዮም ኣብቲ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ፣ ሎም ዘበን ዘሎ ቀረብ ማዳበርያ ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ዓመታት ካብ ዝነበረ ዝሓሸ እዩ ኢሎም፣ ክሳብ ሕዚ ድማ ልዕሊ 430,000 ኩንታል ናብቲ ክልል ምእታው ኣረድዮም።
ዛጊድ ናብ ክልልና ኣትዩ ዘሎ መዳበርያ ናብ 431,000 እዩ። ስለዚ ከባቢ 220,000 ገና ካብ ፌደራል ዘመፀ መዳበርያ ኣለና። እቲ ዝመፀ መዳበርያ ናብ ወረዳታት ብእዋኑ ኣጓዒዝናየ ኢና። ሶ ብእዋኑ እውን ተሓረስታይ እውን እናተከፋፈለ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ደሚርካ ካብ ናይ ዓሚ ኤንድ ካብ ዝኾነ ግዜ ብምንፅፃር ዝሐሸ ቀረብ ዝሐሸ ብእዋኑ ናይ ምምፃእ ትረንድስ ኣለው። እዚ ከም ፅቡቅ ኢና ንወስዶ።
ሓረስቶት ክልል ብምክንያት ኩናት ኢኮኖሚያዊ ዓቕሞም ተዳኺሙ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣለም ብርሃን ማዳበርያ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ዘለዎም ሓረስቶት ውሕዳት እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። በዚ ድማ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ንክሕግዝዎም ፀዊዖም እዮም። ተወሳኺ ድማ ማዳበርያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዘዘዋውሩ ደላሎ ከም ዘለው ኣፍሊጦም እዮም።
ብጭቡጥ እውን ናብ ኤርትራ ከስጉሩ ዝተተሓዙ ደላሎ ነጋደው ኣለው። ኣብ ዓደም ሓራ ከሰግሩ ዝተተሓዞ ኣካላት ኣለው። ኣብ ድለላን ኣብ ንግድን ዘይሕጋዊ ስራሕትን ዝተሰማሪ ኣካላት ኣለው። ኣይ ቲንክ እዚ ንምቁፅፃር ከም ፌደራል ዝወፃእ ኣዋጅ ኣሎ። ንሕና እውን ከም ክልል መዘውፃእ ናይ መምርሒ ኣሎ። ሶስቲ መሰረት ጌርና ናብ ስጉምቲ ናይ ምእታው ናይ ምውራስ ስራሕቲ ንሰርሕ ኢና ዘለና።
ኣብቲ ክልል ሕፅረት ፀረ ባልዕ ኬሚካልን ምሩፅ ዘርእን ከም ዘሎ ድማ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።